COVID-19aren virusaren aitzinean indarrien eta zarritako hainbat neurri ezbaian jarri ditu bizitza plataformak, batez ere herritarren eskubideen murriztaileak eta zirelakoan, direlakoan, eta hoien artean dugu pasaportea edo dena dakoa, COVID pasaportea edo osasun pasaportea edo modu bat eto bestzaten deitutakoa, eta pitet horren arirat horren harrimoan, eta ez horren bertze COVID-an eta zentratuz, baizik eta gehiago kontrol sozialari begira, halako ohar bat ere prentsa ohar bat larazi zakundula zenbaitegun, eta unen lerro buruek ala dio, COVID pasaportea apartheida, nan europearra, diru digitala, kontrola eta esklabutza, eta hori dena betire galdemodu ikur batez inguraturik, eta pitet hortik tiraka gure konbiatua bildiko dugu bizitza plataformako Edurne Uesa. Hain zuzen ere, egunon Edurne.
Kaixo, egunon zuei ere.
Hola xe, eta bueno, batez ere azken aldiuntan bueno, bertzeak bertze, aurren xertatzea hortxe zbaian jarri duzue, eta aurren xertuaren kontrako kanpainare egin duzu ez bizitza plataformatik, eta batez ere ba, COVID delako pasaporte horren aurka jarri izatere lehen bizitik, eta bueno, orai momentuan erran dezagun bai Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoan baztertuen egin dena momentuan diozu ez da?
Bai, bueno, batetik bai gustura gaude noski kendu dutelako, baina ez dakigu etorkizunean zer gertatuko dan. Teknologia garatu dute, posible da berriro martxan jartzea, eta gero ez dugu aztu behar Europan oraindik pasaporte hori abian dagoela Europako estatuen artean bidaiatzeko, ba hori batez ere gazkinetan eta hainbat estatutan ibilbide luzeko garraioak erabiltzeko, adibidez Frantzian, ba pasaporte hori behar beharrezkoa da. Eta bueno, Euskal Herri mailan, bai par Euskal Herrira joan ezkero, han ere hainbat tokitan sartzeko pasaporte hori beharrezkoa da. Ordun, bueno, naiz eta hegoaldean, Euskal Herriko hegoaldean egoera hobetu den alde hortatik, pasaporte hori ez da desagertu. Eta hori, eta ez dakigu etorkizunean zer gertatuko den. Horregatik, bueno, jendeari, herritarrei, bai, larazten digun mezua da, bale, ondo, egin duguna, iruditzen zaigu, bai, hainbat manifestazio, protesta, baita ere aldarrikapenak, prentsaurrekoak, ondo etorri dira, administrazioei, alderdi politikoei, jakinarazteko, badagola herritar talde bat, gizartean, ez dagola ados honekin. Eta, bueno, ikusi dugu gainera, manifestazioetan gero eta jende gehiago batu dala, azkenekoan urtarrilaren 22an Bilbon, ba 40.000 inguru herritar ginen. Eta etzan, ja, pasaportearen kontua ez da izan bakarrik, ez txertatuena. Hor ja, batu gara, bai, ez txertatuak eta txertatuak ere, bai. Dalako tresna bat kontrol sozialetako.
Bueno, hori aipatzen duzu ez, batez ere kontrol sozialako tresna gisa identifikatzen duzu, aipatu pasaportea, hoi ez dakit nola adirazten aldiogun gure entzulari, hoi zezuk erran duzu ez, bat, gauz bat izan daiteke, xertatu edo horren alde egon edo ez, hori voluntarioki egiten bada, ba, hor dago eta bueno, hor kritikak izan daitez kalde bateatu bertzerat, baina bertze gauz bada hori gainera beharturik ez gaudelarik xertatzerat, nolapait pasaporte hori edukitzerat iakasik bai, beharturik daude eta hortarako xertatu izatia iakasi nahi eta ez kuadelarik, ez da?
Bai, hori garbi, argi eta garbi, helburua izan da jendea bultzatzea COVID txertoa hartzera, naiz eta Espainiar estatuan txertaketa ez den derrigorrezkoa, neurri honen bidez, de facto, ba behartu dute. Bueno, hor gertatu dena da, ba, bueno, badakizue, baina hori bizi izan dugunok, Eta, bueno, azpimarratu nahi dut, batzuk ere, naiz eta COVID gaixotasuna pasa, ezin izan dutela pasaportea eskuratu. Orduan egoera berean egon dira. Eta baita ezagutzen dugu jendean, naiz eta txertatua egon, etzaiona ondo iruditzen pasaporte hori, eta ez du erabili, ez du atera. Orduan egoerak, benetan oso oso gogorrak eman dira. Ezin herriko zenera jun, ezin kiroldegira jun, ospitaletan ere bizitak ukatu, edo zarregoitzetan, eta batez ere hori da gaztetxoen kasuan, eta umeen kasuan, adibidez, kirola egitera ezin jun, edo baita gurasoek ezin dutelako sartu kiroldegian hainbat ikastarotan ezin parte hartu, bueno, entzuten ari diren herritarrei, ba, bai planteatuko nieke egoera horretan jartzea, ez? Orain da txertoa, txertoaren gatik izan da. Baina ikusten da, gure ustez, eredua dela Txinakoa. Txinan badaukate sistema bat, deitzen diotena kreditu soziala, orduan, ba hori, ba, mugikorrean nolabait azaltzen dira herritarren datu guztiak. Eta egiten baduzu utxe egite bat, arau hauste bat, bueno, nola kamarak, bideokamarak dauden toki guztietan, zelatatua zaude, etengabe. Orduan hori nolabait azaltzen da zure pasaporte horretan, eta horren arabera, bidaiatu dezakezu, edo zure zeimalabak jundaitezke unibertsitatera, edo ez, eta bestelako zigorra jaso ditzakezu. Eta aipatu beharko genuke baita, zer gertatzen dan disidentziarekin. Alegia, gobernuaren iritzien edo arauen kontrako iritziak baldin baditugu, hori Txinan oso zigortua dago. Osa, Txina da mundu mailan giza eskubideak errespetatzen ez dituen, gehien errespetatzen ez dituen herri aldetako bat. Eta hori oinarritzen da baita kredito sozialaren sisteman. Orduan, benetan, kezkati egoteko arrazoia da, pasaporte honena, naiz eta orain kendua izan den, teknologiak ahalbidetzen du, baina bada garaia gizarteak bere buruari galdetzeko. Teknologia badugu, baina zertarako, galdera hori izan behar du, zein helbururekin erabili behar da teknologia. Helburua zer da, jendea kontrolatzea erabat, disidenteak bazterrera ustea, horrek esan nahi du bagoazela atzeraka, gizakiak azken mendetan, eta bueno, esango nuke, 20. Mendean, lortu zituen, bueno, ba, historiaren ondorio, hainbeste borrokaren ondorioz, lortu zituen giza eskubidea garatzea, teknologia hauen bidez, ezabatuak izan daitezke. Eta horregatik, ba oso kezkagarria da.
Bai, bueno, hor aipatzen duzu, claro, hoy dena hoy emanda, mandena do ematen nahi da, baina diozu etorkizuna ere halako balizko egoera bat ere errepika daitekeena, baina ez gaixotasun jakin baten gainean, baina gehiago kontrol sozialerako, dena kontrolatzeko eta eskurete izateko, eta bueno, hor aipatzen duzu Davos edo egunia, ez? Berriki, bueno, bertxabertze, ba, munduko aberatsenak eta poderedunak eta horre elkartu zirela, eta nola baitere hortik atera zela aipatutako pasaporte unen nondik norakoa dozarri biharra.
Bai. Bai, ba, non baitor biltzen diren hoietako aberatxetako bateke baino ez dakite izena, ez? Ba hori bultzatu zuen eta non bait onartu da. Ematen du, helburua dela, aberatxa, gero eta aberatxago izan, gero eta boterea handiagoa izan. Eta beste gizakiok, baien mende bizitzea. Eta, bueno, horretik, pentsatu behar dugu ondo, nora gara matzan honek, ez? Ematen zuen, ba, bueno, ea 21. Mendetik aurrera, bueno, ba, nola bait, askatasunen bidean hainbat pause ematen ari zirela, ez? Naiz eta asko dago oraindik irabazteko, eta ari naiz hainbat minorien kasuan, ez? Sexua dalata edo bestelako arrazoiengatik, edo emakumen egoera dela ta, ez? Eta orain hau dator, ez? Hau dator berriro, ba, talde batzuk baztertzeko. Eh? Orain gaixotasuna da arrazoia, baina beste bat izan daiteke. Eh? Eta azken batean da gizartea menperatzea. Eh? Eta bueno, kontrol erabatekoarekin, eta horrela demokraziak ba, galduko dute, esango banduken, askatasunerako dauzkaten aukerak.
Bueno, apartheid, norapai pasaportea eta deitzen diozu, bueno, nion, hor, ez aite, Europako nortasun agiria, ez, hor atera da, ez aite, Europako nortasun agiri hori, zerten, edo zer zerbait sortzen ari ote diren, izen horrekin, edo asmoren bat baute den, hori ere aipatzen baituzue?
Bueno, ikusten danez, badaude aukerak, baita, ba, nortasun agiri horren bidez, lotzeko ba, norberaren kontu korronteari, ez? Eta horrela, bueno, ba, ba, egongo litzateke baita aukera norberaren xoxak kontrolatzeko, ez? Ba, bueno, lehenago esaten nuen Txinaren eredutik, ez? Ba, hainbat arau hauste egin ezkero, agian, ba, posible lukete norberaren kontu korrontetik, ba, diru ateratzeko aukerak iztea, oza, teknologiak hori baimentzen du. Eta, bueno, badaude zantzu batzuk, ematen dutenak, hori posible dela. Orduan, bueno, ba erne egon behar dugu.
Gainera ba, ikusten da, eta, bueno, aipatzen zuez, nolapait ikusten ari gara, ze eskudiruen nolapait poliki desagertzeko bidian dagoela. Agerikoa da ez hori.
Bai. Eta, bueno, gainera, eta zer gertatzen da, aipatzen dutena da onaren izenean, ez? Guztion onaren izenean. Baina, azten dute norberaren eskubideak individualak direla. Eta hori historiaren beste garai batzutan ere egin da, eta, bueno, totalitarismoak sortu dira. Hor daukagu nazismoa, hor daukagu fasismoa, ba hemen ere frankismoa bizitzan genuenean, baita onaren izenean, ez? Orduan, ba, oso erne egon behar dugu, hori ez gertatzeko, eta pauso gehiago izemateko bide horretan. Gizarteak, ba, muga jarri beharrizkie, administrazioei, alderdi politikoei, horren alde egiten dutenei, orain artegia izan baita kritika gutxi egin dira, alderdi batzuk zerbait esan dute, baina ez indarra handiz. Eta, bueno, espero dugu, edo nahi dugu hortan ari gara. Bera, konturatzea, benetan honek, pasaporte honek, zer dakarren, eta muga bat jarri behar zaiola.
Horda, nolapait hori, horren aitzinean, beste jarrera bat edukitzare eskatzen duzu, nolapait horri kasurik ez egitea?
Bai. Eta, bueno, ba, horren adibidea da, ja, bueno, ba, herri batzutan hasi gara mozioak sartzen, hain zuzen, udalei, eskatzeko, hainbat puntu, eta bat izango litzateke, ba, berriro lako egoera bat gertatuko balitz, bueno, ez da izan behar pandemia, baina beste zerbait. Pasaportea ebantzeko zerbait jarriko balitz, udalak ez aplikatzea. Bueno, esan behar dugu aurretik, martxan jarri zenean, hemen Euskadin abenduaren 16an, bai, bizitzatik hainbat dokumentu prestatu genituen sektore ezberdinetarako, bai, taberna, jatetxe, kiroldegi, kulturretxe, eta udaletarako ere bai. Eta udaletara bidali dugu lerre oinarriekin, pasaporte honek ze lege eta ze eskubide urratzen dituen, eta bon, hainbat herritan bilerak egin dira, eskatzeko ez aplikatzea. Eskerrak eman behar dugu, udal batzuei, bueno, ez dutelako aplikatu, baina beste batzuk, bueno, ba, gehien asko, bueno, asko, bai, desentek, aplikatu dute bere horretan, dekretuak esaten zuen bezala, eta arrazoia izan da aginduak betetzen ari zirela. Eta bueno, dokumentu horretan eta udaletako arduradunei izan digu, a ber, euskal tradizioan, euskal foruek zioten askatasunen kontra diren arauak ez direla bete behar. Eta gainera Euskal Herrian historian baditugu adibideak. Hau oso oso gogorra izan da. Naiz eta denbora gutxi iraun duen, eta orduan ba, hori planteatu izan diegu, ez aplikatzea. Orduan, bueno, ba, berriro orain, ba, mozien bidez, eta bueno, bai esan behar dute entzuten ari direnei, bizitzak bere web horrian aurki jarriko duela mozio eredu bat, alegia edozein herritan lendi baldin badago bizitzako talde bat, edo bestela orain osatu daiteke, edo herritar talde bat pasaportearen aurka dagoena, ardezake mozio hori, eta aurkeztu bere udaletxean. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu, hau ez aztea. Eta nolabait publiko egitea zer gertatu dan. Zer bestela, ematen du nola minoria bati eragin dion, baina kendu dute eta ez da ezer gertatu. Ez. Gauza oso gogorran gertatu dira. Eta horren kontziente izan behar du gizarteak, eta bueno, ba, udala nola den gure gandik gertuen dagoen erakundea, ba, horregatik udalera joko dugu. Eta bueno, beste eskari bada Eusko Jaurlaritzari eskatzea berriro olakorik ez jartzeko. Osa, benetan, gainera beraiek azken batean dekretua jartzen zutena ez dute bete. Osa, kendu dute pasaportea, eta oso ondo, baina beraiek beste belbaldintza batzuetan kendu behar zuten, inzidentzia tasa askoz txikiagoa izan behar zuen. Nafarroaren kasuan ez dakit, baina pentsatzen dut antzeko izango dala. Zan nahi dut, azkenean, ba, iritsi da momentu bat, nun sentitu dira, ba, bueno, ez dakit, behartxuta, edo ikusi dute, ba, gero eta oposizioa hundigoa sortzen ari zela, eta kendu dute, besteri gabe, gu posten gara, baina orduan, egin beharko lukete autokritika bat, ez? A ber, ze dekretu mota atera zuten, eta zertarako.
Ba, hor dago, bai, interesgarrie, nola nahi ere, ba, hortxe azpimarratzen duzu, azkenean jendearen erantzunaren araberare, erraixeago do zailago, izanen dutela, do izanen dela alako praktikak, edo alako agiriak edo dena delakoak ere martxan jartzea, eta zagita akitzeko beste zerbait erran nahi duzun, Edurne, bizitza plataformatik beste zerbait azpimarratu nahi duzuen.
Bueno, ba, eskerrak eman orain arte mugitu dan jendeari, eta noski, lehen hau esan dudan bezala, naiz eta orain lasaiago gauden, ba, ez da berandu taldeak sortzeko. Herrietan jarraitu daiteke, ba, ekintzak egiten, beste osasun baten alde, beste gizarte baten alde, eta gero, ba, bueno, aurki martxoan bi urte beteko dira pandemia izendatu zala, eta Gasteizen izango dugu zita bat, Ego Euskal Herri mailan, bueno, ba, berriro gure aldarrikapenak adierazteko, gainera orain ematen du restrikzio gehienak entzen ari direla, eta baita ba, izango da garaia administrazioei eskatzeko horren inguruko hausnarketa, eta baita ba, behar diren kasuetan konpensazioak. Bueno, gaina hor daukagu baita txertaketa, hori kriston kampaina eginda, baina adibidez ez dira ateratzen publikoki, komunikabideetan, ze ondorio izaten ari diran. Orduan, badago oraindik zer aldarrikatu. Eta, bueno, ba, berne jarraitzeko eta alduguna egiten, alik eta modu lasai eta alaienean, hori besterik ez.
Oira, eta bueno, besteak beste zuk errandakoa, antzi gabe iparaldean, orain digre, aipatu pasaporte horrek indarrian segitzen duela, beste zenbait tokitan bezala, ba, hortan utziko dugu Edurne, beti ere eskerbile, gure artean egotiagatik.
Ba, esker mila zuei, mila esker.